En det som dagens tekst. Så bare finne det her, 2 sekunder. Det hentet ifra Matteus 8, og vers 5-13. Og så, etter jeg har lest den teksten, så jeg sier det nå på forhånd, at hvis der sitter noen og kjenner på at jeg har noe jeg vil si, som jeg tror skal fram nå, som har med denne teksten å gjøre, en assosiasjon som Gud gir deg, til at jeg vil si noe, tror jeg, nå inn i denne teksten, så vil jeg invitere deg til det, og da har du ca. Ja, 1 sekund betenkningstid, når jeg er ferdig å lese. Derfor sier jeg det nå før. Vi skal ikke dra det ut og bruke lang tid, men sitter du her og kjenner på at når vi las dette sammen, så var det akkurat som at Gud sa noe viktig, noe han la meg på hjertet. Jeg skal ikke prøve å hinte til hva jeg tror det kan være, men det kan være noe som ikke jeg kom på, altså. Men skjønte du ikke den? Så kan vi uansett be om at Gud må vise oss noe i teksten nå. Kjære Jesus, det ber vi om. Be om et under, at du kan møte dere. At det ikke bare blir noe som er i beste fall interessant eller lærerikt, og sånn, men at det er noe enda mer enn det. Amen. I Matteus 8 og vers 5 så står det om Jesus: da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham, ba ham og sa: Herre, tjeneren min ligger verkbrudden hjemme og har store smerter. Jesus sier til ham: jeg skal komme og helbrede ham. Men høvedsmannen svarte og sa: Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir gutten frisk. For jeg er selv en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham: sannelig sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Men det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike, men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Og Jesus sa til høvedsmannen: gå hjem, det skal skje deg som du har trodd. Og tjeneren ble helbredet i samme stund. Amen. Og hvis det var noen nå som hadde en helt kort beskjed, et ord eller en sånn, så be my guest.
Det handler ikke om hvor mye tro vi har, men hvem vi tror på. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.
Da vil jeg takke Jesus for det som vi ble minnet på. Be om at du må legge det inn i hjertet noe. At vi kan være til hjelp, at det kan være til hjelp for noen. Jeg vil i jeg skulle til å si i kjent stil, jeg føler jeg ofte gjør det, at når jeg skal tale med tekst, så vil jeg si noe om det som var rett før. I stedet for, på en måte. Men rett før denne hendelsen vi nå las i Matteus 8, så er det var jo 4 vers før, vi kom inn i vers 5. Og rett før dette her, så er jo altså Jesus avsluttet det vi kaller for bergprekenen, som står i Matteus 5, 6 og 7. Og så går altså Jesus da ifra det stedet der dette skjedde, og ned mot byen. Og der vi las, da var han på vei inn i byen. Men de der 4 versene mellom her, mellom bergprekenen og det vi las om i dag, den høvedsmannen, der er Jesus på vei til Kapernaum. Og der ble Jesus fulgt av, jeg skrev en haug med folk, for at det var veldig mye folk som fulgte etter Jesus etter den talen. Og generelt etter Jesus, altså. Så disiplene var med, og en haug med folk, og de går mot Kapernaum. På vei ned til byen så møter de en spedalsk. Og det skal vi bare lese her. Vi leser de fire versene, for det tar kortere tid å lese de enn jeg skal gjenfortelle de. Det står sånn da i vers 1. Da han gikk ned fra fjellet, fulgte mye folk ham. Og se, en spedalsk kom, falt ned for ham og sa, Herre, om du vil. Forsvant teksten her. Om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, jeg vil, bli ren. Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. Et under, radikalt og stort under. Og Jesus sa til ham, se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten, og bær fram det offeret som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem. Og så kommer det med Lars i dagens tekst. Når han kom inn i Kapernaum, så møtte han der en høvedsmann som hadde en tjener som var syk. Og de to hendelsene, mener jeg på mange måter, stender i sammen. Og jeg vil bare sånn ta en litt sånn merkelig parentes først her. Jeg vil kommentere denne episoden med den spedalske. Og da må vi gå helt tilbake til 3. Mosebok. Så vil jeg vise noe der i kapittel 13 og 14. Jeg tipper at det er ikke veldig mange ganger du ikke hører det forkynt fra 3. Mosebok 13 og 14. Og det er helt forståelig, for det handler om spedalskhet. Det handler om hvordan en kan avdekke om en person er spedalsk eller ikke. Og hva du skal gjøre hvis han er spedalsk. Og hvordan du skal finne det ut. Så, og det vil jeg bare ta med her som en, sånn en viktig parentes. At i kapittel 13 i 3. Mosebok, de 46 første versene, der hvis du leser der, det er nesten litt sånn, det er nesten oppbyggelig å lese det, der du ser at Gud forteller Moses og Aaron hvordan de skal avdekke sykdommen, og presten skal altså vurdere den syke nøye. Og jeg mener, dette står på mye kappa det jeg nå sier, men sånn som jeg leser de to kapitlene, eller kapittel 13, så er det helt tydelig at det er et poeng for Gud, at det er viktig å ikke dømme noen urein som ikke er det. For det får en enorm følge hvis du har klart en person for spedalsk, for da måtte den personen tas ut av hele det familielivet, arbeidslivet, hva som helst, og ut på utsiden av byen, og var urein. Og det var på en måte, folk var redd deg, du var smittsom, det var en farlig sykdom, og det nesten hang en sånn et snev av mistenkelighet rundt deg, og gjerne litt sånn, dette må være en straff for Gud, eller altså, skjønner du ikke litt sånn, det var ganske vanskelig å ha denne sykdommen da. Det er det for så vidt i dag også. Spedalskhet finnes fortsatt dessverre i mange land. Og jeg mener at dette er nåde, at Gud er en Gud som rett og slett tar hensyn ut til oss når vi er syke. Og som på en måte finner måter å gjøre det på oss, der vi ikke driver og oppfører oss dumt med vår neste. Og det poenget mitt er at det er Gud som dikterer Moses hva han skal skrive. Det står det, det begynner kapittel 13 med. Og Herren talte til Moses og Aaron og sa. Nå skal jeg bare ta et eksempel her. Det er 50 sånne. Det er lødd med sånn. Hvis det er ikke, og hvis det er ikke. Du skulle se på sår om det var høyt eller om det var lågt. Om hårene på det stedet ble hvite. Så du kan lese helt i detalj hvordan presten da skulle gjøre en slags legejobb og avdekke, er dette en annen sykdom eller er det spedalsk? Og det stod for eksempel at hvis en mann blir skallet, så er han ikke spedalsk. Men hvis han blir skallet bak først, eller, altså du kan lese det selv, sånn. For det er helt tydelig at folk var på tuppa, ikke sant? Og gikk og kikket etter, finnes det spedalske her, og bare redde hverandre. Og så kommer en Gud inn og sa, hør her, Moses Aaron, sånn skal du ikke gjøre det. Og det er ikke hvem som helst som skal bedømme dem, vi tar de der, den mest betrodde personen i byen, presten. Ikke sant? Du ikke ser noe fint med det, jeg mener at dette er nåde. Så er det sånn, når det på et menneskes hud viser seg en knute, eller et utslett, eller en lysflekk, så er det på hans hud så det på hans hud er noe som ser ut til å bli spedalskhet, da skal den føres til Aaron, presten, eller til en av sønner, prestene. Presten skal se på det syke stedet på huden. Jeg skal ikke lese mer om det nå. Men liksom forskjellen, egentlig var det sånn at presten skulle se på, ligger dette på spedalskhet, eller er det det? Og så brukte de karantene. Det kjenner vi til. Karantene og kohorter og sånn. Det brukte Moses og Aaron og deg. Sånn at hvis de var i tvil, så ble du satt 7 dager i karantene, og ble isolert, og så kunne de sjekke det i løpet av de 7 dagene, hvilken vei de gikk, liksom. Og poenget mitt er altså at menneskene hadde et vern mot å bli støtt ut. Samfunnet hindrer kaos og panikk. Jeg synes Moses og Aaron klarte seg bedre enn det vi gjorde i koronatiden, for å si det rett ut. Mange plass. Selv om vi klarte sikkert godt med. Også det som jeg synes er fint, er at alle diagnoser var kjente. Ser du ikke, får du ikke det? I mange andre hedningskulturer, altså i kulturer som ikke kjenner Gud, der vil du ofte måtte gå til en trollmann, medisinmann, spåmann, og så bare bestemme deg det helt selv. Du liksom bare må gå inn der, og så bare avgjør deg om du er frisk eller syk, eller, ikke sant? Mens Gud da, liksom, viser hele folket, dette er kriteriene presten skal bedømme etter. Det er kjente ting. Det er ikke noe hokus pokus og noe sånn mystisk rundt det. Jeg liker dette veldig godt. Og det er Gud som sørger for det. Og selvfølgelig samtidig, det er selvsagt viktig at ikke spedalskhet spredde seg. Og det arbeidet måtte jo være veldig risikofullt for prestene. De skulle håndtere potensielt spedalske folk. Helt innpå å se på hvordan såret på armen din var. Og så, resten av kapittelet 13, for det her var fra vers 1-47, var det jeg sa. Resten av kapittelet, det handler om tøy og klær som er smittet av spedalskhet. Og det er jo, synes jeg, var sånn oppbyggelig å lese, at som Moses og Aaron blir klar over det, at det ikke hiv og ikke brenn mer tøy enn du må. Så på tøyet kunne de gjøre sånn, at du kunne bedømme, det var sånn sopp som kom på klærne, ikke sant? Så kunne da prestene bedømme klesplaggene. Er dette farlig, eller er det noe som ikke er farlig? Og så kommer likevel hovedpoenget mitt med å snakke om 3. Mosebok 13 og 14. Nemlig at kapittel 14 handler om renselse av spedalske. For en del folk ble jo friske av spedalskhet. Og da måtte det også være en prosedyre på det. Hvordan kan en som har vært spedalsk, og har vært erklært urein, og har levd på utsida av samfunnet, hvordan tar vi den personen inn igjen? Og da igjen begynner kapittel 14 med, og Herren talte til Moses. Det er fortsatt Gud som mener dette her. Og da står det her, skal bare lese et par vers i Nagas 3, Mosebok 14, og vers 1. Og Herren talte til Moses og sa, dette er loven om den spedalske. På den dagen han skal renses, han skal føres til presten. Presten skal gå utenfor leiren, og når presten ser ham og finner at han er helbredet fra sin spedalskhet, da skal presten befale, og så kommer der en lang greie. Masse detaljer om hva som da skulle skje. Og her kommer kortversjonen. Dyr skal offres, fugler skal fly, og olje skal smøres på den syke. Det var en hel greie der, og helt til slutt så er det jo en ordning for de som ikke har råd til dette her, som er fattige. Der er det en ordning for deg, at det skal ikke stå på det. At blir du frisk, så skal du ha råd til å bli renset, altså. Er du ikke med på den? Og vi ser at på en måte alt blir da på en måte til Herrens ære og pris, og det blir på en måte, du er på en måte erklært rein, du er lov til å komme inn igjen. Ikke sant? Jeg synes det er veldig fint. Og det, poenget mitt med å si alt dette er at det er dette Jesus sier. Husker du ikke den der Matteus, det vi las ifra han spedalske som på vei til Kapernaum? Og han spedalske som Jesus helbreder i Matteus 8, vers 1-4. Jesus sier det. Se til at du ikke forteller det til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det offeret som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem. Hva er det Jesus Kristus gjør nå? Nummer 1, vi kan sikkert si flere ting da, men nummer 1, Jesus ber mannen om å forholde seg til lover og regler, hvis du skjønner. Han ber han følge den vanlige måten å gjøre det på. Vi vil ha sagt, gå til legen og få en friskmelding, ikke sant? Få papirer på dette, la det bli bekreftet. Ikke bare med å ta en privat løsning. Og Jesus vet at han tåler dagens lys. Jesus vet at når presten da, som skal følge Moses, altså Herrens egne kriterier for hvordan du kan erklære en person frisk, så vet Jesus at han vil bli erklært frisk. Og det er godt for et menneske å høre det av et annet menneske. Og for det andre, så tror jeg også at Jesus verner han som ble helbredet, med å si at hvis du nå, alle vet at du er spedalsk, hvis du nå springer inn i leiren og begynner å fortelle om dette her som er skjedd, så kommer du til å spre panikk, og folk vil jo redde deg. Så gå først til presten, og la han sjekke deg, og gå inn i den renselsesprosessen som Herren da har foreskrevet i kapittel 14 da, i 3. Mosebok. Og så kan du heller begynne å snakke om andre, ikke sant? Er du ikke med på den? Men legg merke til siste del av siste setning. Og det er det viktigste for meg. Jesus Kristus be den helbreda, den som før var spedalsk, om å gå til prestene og vise seg for deg, og at han skal bære fram offeret som Moses hadde påbudt, så står det til et vitnesbyrd for dem. Ser du ikke det? Så det Jesus gjør er at han tar oss og putter et vitnesbyrd om hvem han er, inn til prestene. Inntil eliten, inntil de religiøse, inntil eliten i landet, kan du si. Han putter bare enkelt og greit inn et vitnesbyrd. Gå du til presten og følg den veien som prestene er opptatt av at du skal følge. Følg du den, for det er en god vei. Det er Guds vei. Det var Herren som ba Moses og Aaron og deg om å gjøre det sånn. Og når du gjør det, så er de nødt til å akseptere det du gjør, og så ser de at du er blitt helbredet. Er det ikke med på det? Majestetisk. Jesus vil heller at mannen skal gå til prestene, gjøre som Herren hadde fortalt Moses, enn å springe rundt og fortelle alle de andre, til et vitnesbyrd for deg. Og det er, ja, du kan merke på det, jeg får ikke hva jeg mener med det. Akkurat som at nå er det med som inn i korridoren til de mektigste folkene i landet, der blir det nå snakket om. Jesus er Gud. Jesus Kristus er Gud. Han er makt. Han er all makt. Og han til med, han snakker inn på dere, den kanalen vi er opptatt av. Å holde bud og gjøre som før, og, ikke sant? Så kommer Jesus og sier, ja, jeg skal møte dere der dere er også. Og så kommer da Jesus sammen med en haug med folk da, inn til Kapernaum. Og da er poenget mitt å si, nå møter Jesus en annen urein. Kanskje ikke vi tenker det med, men jeg tror vi gjør det hvis vi tenker oss om. Hvem er det Jesus møter i dagens tekst i Matteus 8, vers 5 og utover? Jo, en utlending, en fiende utlending, en romer, som jobber for den romerske hæren, som okkuperer landet som Jesus er i. Og han er til med en liten sjefsrolle der. Ikke så kjempesvær, men han er en slags kompanisjef. Så først møter Jesus en spedalsk som er urein, så kommer Jesus inn til Kapernaum og møter en ny, egentlig urein. En som vi kunne ha tenkt om at, hva er han med Jesus å gjøre? Han er ikke rett av slekta engang. Og han har en dårlig bakgrunn egentlig i forhold til Jesus og deg. Hvis du googler høvedsmann, det har jeg selvfølgelig gjort, da fikk jeg opp, dette er faktisk stod på Wikipedia. Jeg synes det var sterkt skrevet. En offiser i den romerske hæren med kommandoen over 100 soldater, deriblant dem som utførte pisking og korsfestelse av Jesus. Han sto like foran Jesu korsleser med, og hans oppgave var da å overse at hele prosessen med korsfestelsen, altså ikke denne konkrete mannen, men den type jobb som høvedsmannen hadde. Han hadde altså 100 mann under seg, og var en slags kompanisjef, eller troppsjef, eller ville vi ha sagt. Og dette, vi skal ikke inn på disse tekstene noen ting, men to andre av de tekstene som hører til denne dagens tekster, det er fra 1. Kongebok 8, vers 41. Det handler om når utlendinger ber, da må du høre. Og i Romerbrevet 15, 25, så leser vi at også hedninger har fått del i gavene. Og med hedning så mener vi alle de som ikke er jøder. De som ikke er genetiske eller biologiske eller på en måte i slekt med Abraham, Isak og Jakob. Som ikke sånn genetisk og rent logisk hører til Guds folk. Bibelen har altså fra gamle tider av vist en Gud som også har et hjerte for hedninger. Sånne som meg. Jesus elsker også hedninger, sånne som meg. Han så ikke til deg. Han så også til deg som ikke hadde Abraham til stamfar. Og han så til og med til fiender blant dem, i dette tilfellet, sånn som han romeren her. En offiser i den romerske hær. Og Jesus visste utmerket godt at en av dine kolleger skal stå og se på at jeg blir pisket og korsfestet om et par år til. Vi blir sjokkert over for en nådig Gud med her. Men jeg føler meg forpliktet til å si at vi som kjenner Jesu navn, vi har et stort ansvar for cirka mellom 2 og 3 milliarder mennesker akkurat nå har ikke hørt tilstrekkelig nok om Gud til å kunne tro på ham. Og definitivt ikke nok til å kunne videreformidle det til andre. 2 til 3 milliarder mennesker. Det spørs litt hvem du spør og hvordan du regner. Og det er et ansvar som blir lagt tungt ned på alle Guds barn. Det står i Bibelen at han la ned i oss ordet om forlikelsen. Så alle Guds barn kjenner at den hellige ånd legger ned et ord i deg om at du er forlikt og forsonet med Gud. Og så kjenner du samtidig, dette tvinger meg ut. Og kanskje spesielt til deg som aldri har hørt. Mange kristne sier i dag at ja, men hvis Gud er rettferdig, så må han ha en ordning for deg, for de har jo ikke fått en sjans. Og da vil jeg si, jeg svarer alltid hvis jeg får tid. Jo, det har Gud fått. Jeg er en av dem. Altså, det har de menneskene fått. De har fått en sjans. Alle dere her inne som hører Jesus det, du er en av de sjansene som hedningene har. Hvem andre skulle ha hatt? Så hedningemisjon, altså unådmisjon, det å nå ut til de som aldri har hørt, det er ikke for spesielt interesserte kristne. Det er noe som hører Guds rike til. Som er sånn en nerve, et kjennetegn som på en måte preger alt kristentenkning. At det er mitt ansvar. Gud har lagt det på mitt hjerte. Tilbake til teksten da. Bibelen tegner et positivt bilde av den romerske høvedsmannen, og det er litt rart. Når Matteus forteller, og enda mer, hvis du leser i Lukas 7, så får du lest enda mer fakta om denne her høvedsmannen. Han var godt likt, står der, blant folket. Det var en fin fyr. Det var en fin fyr, han her. Han hadde stor tro. Han oppsøker Jesus, og han har omsorg for tjeneren sin, og det er ganske spesielt. At her er det altså en troppsjef eller en kompanisjef som har en tjener hjemme, og nå gjør han seg med som bry med å gå til Jesus og spør Jesus om han kan helbrede sin egen tjener. Det synes jeg er fint. Så det er en fin fyr dette her. Så Bibelen presenterer altså en utgangspunkt en person kanskje vi ikke hadde likt, i kraft av hvor rolle han hadde, hvem han var, hvor nasjonalitet han hadde. Så tør Bibelen å beskrive han som en ålreit fyr, skal jeg si. Og enda mer, Jesus blir beundret, blir helt sånn forstøkt over noe med han. Forstøkt er det et ord du ikke kan. Det høres nesten tysk ut. Forstøkt? Ja, er det tysk? Ja. Og så, til og med en ting til. Denne romerske høvedsmannen tror at Jesus er sann Gud og sant menneske. Jeg har en kommentar av en som heter Odd Sverre Hove. Jeg liker å lese det han skriver om Bibelen. Han er en eldre mann, førvarende redaktør i avisen Dagen, og han har skrevet «Alt for mange i Israel på Jesu tid hadde vanskelig for å tro at en tilsynelatende vanlig jødisk mann av småkarsfolk kunne være Guds enbårne sønn. På den andre siden avslører han ikke-jødisk hedning her at han ikke er belemret med slike troshemninger. Er det ikke med? Akkurat som han her romerske høvedsmannen som klarte å se forbi alle de problemene som mange av Jesu venner hadde. Dette der Gud. Skal det være Gud? Sønn av Josef og Maria, liksom. Og teksten i dag da, vitner særlig om hans store tro. Vi leser det bare en gang til. Da han gikk inn i Kapernaum, kom en høvedsmann til ham, ba ham og sa, «Herre, tjeneren min ligger verkbrudden hjemme og har store smerter.» Jesus sa til ham, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men høvedsmannen svarte og sa, «Herre, jeg er ikke verdig til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir gutten frisk.» For selv er jeg en mann som står under overordnede, og jeg har soldater under meg. Sier jeg til en av dem, gå, så går han, og til en annen, kom, så kommer han, og til min tjener, gjør dette, så gjør han det. Da Jesus hørte dette, undret han seg og sa til dem som fulgte ham, sannelig, sier jeg dere, ikke hos noen i Israel har jeg funnet så stor tro. Og da spør jeg dere i dag, hva er denne store tro? Og har du det? Og her er det en hemmelighet. En kjent hemmelighet. Det er en rar ting å si, men det er en kjent hemmelighet. Det er en slags hemmelighet, for det er så lite logisk for meg. Men jeg vet det, men jeg klarer ikke å tro det. At den store tro oppleves ikke så stor. Og jeg skulle nesten til å si at det er ofte, jeg skal ikke lage matematikk av dette og sånn greier, sant? Det er ikke noe skjema nå, men ofte så er det motsatt. Den store tro på Jesus oppleves veldig ofte som noe i alle fall ikke det. Er du ikke med på den? Men jeg sier ikke at du aldri kan kjenne det. Det er ikke det jeg sier. Men det er ikke det det går i. Det er ikke sånn at når du har en stor tro på Jesus, så kjenner du alltid på, åh, nå har jeg en stor tro. Åh, nå. Skjønner du? Det er ikke det som kjennetegner den store tro. Men jeg tror av og til kan Gud også gi deg det, at du ser det, at nå tror jeg faktisk på Gud. Og egentlig så oppleves den store tro som spesielt liten. Og hva mener jeg med dette? Jo, det er en desperasjon etter Gud. Det er jo nettopp det at situasjonen min er sånn at nå klarer jeg det ikke selv lenger, liksom. Og jeg er med som i bad need, for altså, jeg behøver hjelp. Og så opplever jeg der og da, når jeg da henvender meg til Jesus, at jeg behøver han jo. Jeg stender ikke å skryte av Jesus, se hvor mye jeg tror på deg. Skjønner du? Det er ikke poenget. Jeg bare trenger meg fram til Jesus og sier, nå må jeg ha deg. Og hvis jeg hadde stoppet deg og sagt, freeze, men som stopp, og så spurte jeg, du, hvordan føler du det nå? Føler du at du er stor og liten, tror du? Så tror du har sagt det. Hva er det med saken å gjøre, har du nesten sagt? Vent litt, jeg snakker med Jesus, hadde du sagt. Skjønner du? For det er jo ikke poenget, hvordan du opplever det. Du bare trenger deg på Jesus. Høvedsmannen hadde forstått noe viktig om Jesus. Han er makt. Ordene hans sine er makt. Det er nok å si noe på avstand. Så når Jesus tilbyr seg å komme og helbrede han, så sier han, nei, du trenger ikke komme, bare si noe. Og der ligger anerkjennelsen i at Jesus er konge og Guds sønn. At han sier, sånn som du har noen overordnet og underordnet, så har jeg det også, sier han. Og så er han klar over at Jesus kjenner far i himmelen, og strengt tatt er Gud. Jesus er kongen i Guds rike. Dette her er veldig viktig. Og dette har vi hatt en del undervisning om her på dette huset her på tirsdagen. At Guds folk i Norge må være mer og mer preget igjen av en desperasjon etter Gud. Er du ikke med på den? At vi innser det, at hvis ikke Gud gjør dette her, så kan det bare være. Jeg skulle til å si, det er nesten verre hvis vi da klarer oss uten Gud. For da blir vi religiøse, og fisefine, og store på det. Og har masse å forsvare. Jeg vet ikke hvordan du oversetter fisefin, men det blir... Men... Fint på det. Så jeg har noe viktig å si til deg. Altså, gå til Jesus med alt han konge. Og så vil jeg spørre deg om noe. Dette jeg nå sier, har jeg sagt til en person som jeg har hatt en del samtaler med, som har det veldig, veldig vanskelig. Veldig, veldig mørkt. Og som tenker at jeg vet ikke engang om jeg er betydningsfull mer i Guds rike. Som kan se tilbake på tider før. Jeg tror kanskje at Gud brukte meg mye før, for da husker jeg at det og det skjedde, og det og det skjedde, og det var god gang der og god gang der, ikke sant? Men nå, nei, nå er det ikke sånn. Og nå vil jeg jo si det til deg, spør du ikke også da, men dette her spør jeg denne personen rett ut. Når tid betydde du allermest i Guds rike? Altså, hvilket år var det? Eller hvilken gang var det? Eller hvilken episode var det? Eller hva slags ting var det? Er du ikke med på den? Og da spør jeg dere her inne, du som hører Jesus til. Når tid betydde du allermest i Guds rike, tenker du? Hva er din gulltid i arbeidet i Guds rike? Er det ikke med på uttrykken? Så skjønner du ikke spørsmålet? Mange lengter tilbake til tider de tenker var spesielt rike. Og det er forståelig. Vi skal ikke snakke negativt om at det har vært rike tider, for det har vært rike tider også i livet ditt. Det har vært rike tider, så det er ikke det jeg betviler. Men det er også farlig. Det kan hindre deg i å se at i dag er kanskje den store dagen. Dette året er kanskje det store året for deg i Guds rike. Og nå snakker jeg til folk som er, om du så er 110, eller om du så er 2 år. Nå snakker jeg til alle her inne. Saken er den at på spørsmålet om når tid betydde du mest for Guds rike, så vet jeg svaret. Helt 100% sikkert har jeg et svar til deg. Og det er det sånn, du har ikke peiling på det. Og ikke jeg heller. Og du kommer aldri til å få det. Aldri. Altså, dette er jeg helt sikker på. Du vet ikke hva som er det største du har gjort. Vi kan ane noe, vi kan anta noe, og vi her på jord kan gjerne anerkjenne ting. Det er fint hvis du for eksempel er leder naboen din til Jesus, han ble frelst, det er fint. Hvis du bedt for noen som var syke, så ble de friske, det er fint, ikke sant? Det er fint hvis du har vært trofast i mange år i en forening eller i et arbeid. Ja. Det er ikke sånn at vi skal si at det ikke betyr noe. Men du har ingen peiling på hvordan Gud tenker. Altså, ingen. Jeg er sikker på at det er folk som er syke rett ut i et år og har hatt mer enn nok bare til å rope til Gud et par minutter til dagen i sin smerte og nød. Og jeg er helt overbevist om at Gud kan være enig med meg i at noen av dem har kanskje vært i det aller viktigste arbeidet de noen gang har vært borte i. Både for sitt liv og for noen rundt seg sitt liv. Så du vet ikke hva som er det største du har gjort, hvis du skjønner. Du er ikke oversikten, og hvis du hadde fått oversikten, så hadde du ikke hatt kunnskap nok til å vurdere hva av dette er viktigst. Altså, gjerne utfordre meg på dette etterpå. Dette er jeg villig til skikkelig å krangle om, hvis noen er uenig. Og det gjelder jo sånn, altså, Jesus sier at du ikke har hatt engler på besøk uten å vite det, ikke sant? Og Jesus sier at det du ikke gjorde mot en av mine minste, gjorde du mot meg, og så videre. Det er så mange ting vi gjør i løpet av en dag, i løpet av et år, som ikke vi tenker på at det er noe visst åndelig med, eller sånn. Så derfor så sier vi bare, jeg gir det til deg, Gud. Jeg gir meg til deg i dag, Gud. Og så får du ta meg sånn som jeg er i dag, og så vil jeg være hos deg. Og teksten i dag under romerske øvelsemannen viser dere det, at en kort bønn i nøden blir sett på som noe av det største Jesus opplevde på jord. Rart. Så det var altså det Jesus skulle bli imponert over, skulle man si. En utlending som ber en kort bønn til Gud, til han, om han kunne gi sin tjener frisk. Kanskje ikke de lange bønnene, der du nesten ble rørt av deg selv og din egen åndelighet. Kanskje ikke det var det største? Jeg snakker med mange som har et rikt bønneliv, og kan fortelle om sitt rike bønneliv, og da mener ikke jeg rikt i anførselstegn. De har et rikt bønneliv. Men kanskje ikke det var det største? Kanskje det var en av de store tingene? Det var en velsignelse for deg, og for vi andre som møtte deg. Og kanskje ikke nedturene dine, fortiden din, det som gikk i stykket, alt som gikk galt, kanskje ikke det hindrer deg i det hele tatt? Kanskje du en dag vil se at det ikke var nedturer egentlig. Kanskje. Er du ikke med? På mannsmøtet her på torsdag, så hadde jeg da viste jeg et bilde, jeg skal gjøre det nå også. Og det er et bilde som dette bildet står ikke jeg innenfor. Det er så Walt Disney-aktig bilde av den onde. Men det er ikke et bilde her av tre pastorer og den onde, Satan. Og det er jo sånn karikaturtegning av hvordan han ser ut. Men jeg viser bildet likevel, ok? Her ser du ikke et veldig tydelig bilde. Du ser den onde som er med som i sentrum. Og så aner vi til venstre en mann, og så er det en mann til venstre der, og så er det en helt til høyre. En gang så møtte djevelen, hadde et møte med tre pastorer. Og djevelen samlet de rundt seg, og så sa han, «Jeg tilbyr dere en ting, hver en av dere tre pastorer. At jeg vil ta bort en ting som har skjedd i historien. Dere kan selv velge hvilken. Er dere med på spørsmålet?» Djevelen sa at jeg skal ta bort en ting som har skjedd i historien. Gjør han uskjedd på en måte. Ta han vekk fra historien. Er dere med på den? Altså spørsmålet var egentlig sånn, det siste der. Hvis jeg skulle gitt dere makt til å endre en hendelse i historien, hva ville det blitt? Og så forteller dette jo da selvfølgelig ikke en sann historie, eller sånn, mer som en, han forteller noe, den en lignelse. Ok, den første pastoren han svarte med en gang. Han var rask. Han svarte med en gang. Han hadde svaret, han hadde tenkt på det på forhånd, liksom. Han bare svarte med en gang. Jeg ville hindre deg, sa han til djevelen. Jeg ville hindre deg ifra å lede Adam og Eva i synd, sånn at menneskene ikke hadde blitt skilt fra Gud. Det var et ganske godt svar, var ikke det? Fiffi. Han andre pastoren, han var litt mer barmhjertig og litt mer rolig, så han satt og tenkte litt. Og så svarer han djevelen, «Jeg ville hindre deg for å skille deg fra Gud, og på den måten hindre syndefallet.» Er dere med på den? Det var litt fint det også. Det var nesten sånn at andre pastoren hadde omsorg for den onde. Den tredje pastoren, han bøyde kne og bøyde hodet og ba til Gud og sa, «Gud, fri meg fra fristelsen for å tenke på hva som kunne ha skjedd og hva som ikke burde ha skjedd.» Er du med på den? «Fri meg fra fristelsen for å tenke på alt sånn som det skulle ha vært, og hva som ikke skulle ha skjedd, og hva som skulle ha skjedd.» Og så forteller fortellingen over at djevelen satt i et skrik og forlot samtalen. Han reagerte veldig sterkt på det den siste pastoren gjorde. Og de to andre pastorene ble overrasket og spurte han her siste mann, «Hvorfor sa du det?» Og da svarte pastoren, «For det første, vi skal aldri snakke med fienden.» Så han svarte jo ikke Satan, han spurte han. Han bare henvendte seg til Gud og ba til Gud. For det andre, ingen i verden har makt til å endre fortiden. Det som er skjedd, er skjedd. For det tredje, djevelens ønske var ikke å gi oss makt, gi oss tillit, men å fange oss i fortiden, sånn at Gud ikke kan handle gjennom oss i nåtiden. Er dere med på den? Så jeg kunne til å si, kjenn din fiende. Det gjelder alle her inne. Det er så mange kristne som sier til hverandre, og til meg, og til deg, hadde det ikke vært for deg, hadde det ikke vært for deg, og hadde bare ikke det skjedd, og hadde bare det og det skjedd, og hadde det bare vært sånn, og hadde det vært sånn, hadde det ikke vært for deg, og hadde ikke, skjønner du? Sånn snakker fienden. Og fienden elsker at du tenker sånn. Så hindre fortiden de deg i alt. For ikke snakke om ting du har gjort selv, ting du skammer deg over, ting som sitter fast i samvittigheten din, i selvbildet ditt, i bildet ditt av hvem Gud er. Ikke sant? Akkurat som jeg tenker på, kunne jeg bare ha fått meg som, tenk hvis ikke det hadde skjedd. Tenk hvis ikke jeg hadde hatt det sånn. Eller, det største angrepet som demoner kan komme med, er å låse oss fast i fortiden om alt som burde eller skulle ha vært, og på den måten hindre oss i framtiden. Men Guds rike er et nåtids- og framtidsrike, hvis du skjønner. Det er nå som teller, ikke før. Det er nå som teller også i ditt liv. Og derfor er det sånn at når Jesus døde på korset og tega meg mine synder, så endrer han ikke fortiden i den forstand at han strøykte ut av historien. Det gale jeg har gjort mot andre folk, det står der på en måte. Der er spor etter det enda. Det jeg såret, det jeg var ulydig med, det jeg trosset, det står der fortsatt som dumme historier. Noen er litt glemt, noen er ikke glemt. Men det Jesus Kristus gjør er at han vinner en frelse. Han går inn og tar skylda. Han blir min rettferdighet. Han tenker på seg skam og skyld. For at jeg skal ikke ta meg av det lenger. Det er Jesus sitt. Så Jesus vet om alt det gale som har skjedd i livet mitt. Han følte på kroppen og hang på korset. For at jeg ikke skal gjøre det. For at jeg skal leve i nuet. Det er faktisk veldig bibelsk å leve i nuet. I dag om du hører Herrens røst. Som den hellige ånd sier. I dag om du hører Herrens røst. Dette her er veldig viktig. Jesus kan fortsatt helbrede. Jesus vil svært gjerne høre din enkle og ekte bønn. Og kanskje Jesus vil si også om deg da. Jeg har ikke sett deg så stor tro på Olger før. Kan godt være. Men du tenkte bare at, hæ? Jeg bare var desperat etter å treffe deg. For å fortelle deg om noe som er vanskelig for meg. Og jeg vet at du kan ordne det. Takk, Jesus, at du er allmektig. Takk at du er Gud. Takk at du er frelser. Og jeg ber deg om at vi må trenge deg. Behøve deg. Så jeg ber deg om at du tar vekk alle de der tankene om hvordan ting skulle ha vært, og hvordan de skulle ha gått, og hvordan alt. Så gi oss en sånn dine framtidssyner. Der vi ikke springer ifra det som har skjedd. Vi må ta ansvar og ordne opp i ting og sånn, men allikevel at det definerer dere ikke lenger. Det er ikke makt å ha dere nede. Det går an å begynne på nytt. Amen.